dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Pinarangalan sa Korte Suprema ang abo ni dating Chief Justice Andres Narvasa. Pinangunahan ni Chief Justice Lourdes Sereno kasama ang mga maestrado at empleyado ng Korte ang pagsalubong sa abo ni Narvasa. Nakalagak hanggang mamayang ikalawa ng hapon sa session hall ng korte ang urn na kinalalagyan ng abo ng dating punong mahistrado. Magkakaroon ngayong tanghali ng necrological services sa korte na inaasahang dadaluhan ni Sereno at dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Pumanaw si Narvasa na 19 na punong mahistrado ng Korte Suprema noong 31 ng Oktubre sa edad na 84. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang kagalingang pantahanan, hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
kagalingang pantahanan.
Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Nandito na naman po ang ang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali po. Siguro po ay nananghali na kayo dyan at makikisalo na naman kami sa inyo ni Classmate Flor. Ito po si Classmate Yoyit at kasama ko po.
Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Classmate Flor.
Oo, magandang tanghali po sa inyong lahat at ngayon pong tanghaling ito at ngayong buong buwan ng Nobyembre ay hindi nyo po natatanong. Ang Nobyembre po ay siyang kapanganakan ng disiplina ng home economics sa University of the Philippines, sa Universidad ng Pilipinas. Noon pong November 12, 1921, itinalaga ang home economics bilang isang disiplina dito sa Universidad ng Pilipinas. At nung panahon pong yun, ang ekonomiyang pantahanan ay nasa ilalim ng Kolehiyo ng Edukasyon, College of Education. At habang lumalago po ito, naging kolehiyo po ito nung 1927. July 27, 1961. Ngayon pong buwan na to, ngayon, lalo na ngayong darating na November 11, magsa-celebrate po kami sa kolehiyo ng ika-72 taon na ng home economics sa universidad bilang isang disiplina na maaaring napakaraming tinatalakay para sa kapakanan ng pamilyang Pilipino. Habang ang lahat po nitong mga basikong pangangailangan ay pumunta na sa iba't ibang industriya, naniniwala po kami na sa bandang dulo na babalik at babalik yan sa ang pamilya pa rin ang siyang humahawak ng sa pananagot ng mga basikong pangangailangan na ito. So, ngayon pong tanghaling ito at ngayon pong darating na buwan na ito dahil anibersaryo nga ng home economics, ang ginawa po naming desisyon sa kolehiyo ay magkaroon ng mga bisita o ang panauhin na galing sa ating mga alumni. Nako, ang atin pong tatawagin o ang ating makikipanayam, ang papanayamin ay mga meron na po kumbaga sa wine, Classmate Flor, ay medyo naging mature na ang wine, yung yes. Naging masarap na.
Mm-mm.
Kasi, ang tawag doon? Golden girls. ng kolehiyo.
Mga ate classmates natin ito.
Oo, mga ating classmates natin ito. At sila po ay nag-graduate na nang hindi nyo natatanong. Ay siguro, mga hindi pa po kayo pinapanganak. Marami sa inyo hindi pa pinapanganak. At ngayon pong tanghaling ito, ang ating natatanging bisita ay isang dating guro din ng College of Home Economics, ng Home Economics Education Department. Ang pangalan niya po ay si Classmate Lenny Malikdem. Welcome, Classmate Lenny, dito sa programa ng kolehiyo. Magandang tanghali.
Ay, magandang tanghali po sa inyo dalawa.
Oo.
Kay teacher Yoyit, din Yoyit.
Classmate Yoyit.
Ah, classmate.
Oo, magkakaklase yes, tayo dito.
Kasi lahat tayo nagkakaklase dito.
Classmate Flor. Yes. Magandang hapon uli. Kasi noong unang panahon, nung last semester nandito rin ako. So, parang gusto ko itong particular na activity na ito, nagkikipag-usap sa ating mga kababayan tungkol sa isang mahalagang topic
sa
umagang ito.
That's right. Ang topic po natin ngayong tanghaling ito ay tungkol sa ating wholeness, yung pangkalahatang kagandahan ng ating kalusugan. O sa English, maraming gumagamit na ng term na ito ay wellness. Ay nako, sigurado po ako lahat tayo ay nangangailangan nito sapagkat naalala ko ngayong nakaraang weekend, Classmate Flor, parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya sabi ko, kung nga ano, pag hindi magandang iyong pakiramdam sa katawan, marami ring nagsasuffer na ibang parte ng iyong buhay, katulad ng pag-iisip, pagramdam, pakikitungo sa tao, gusto mo na lang mag-isa na lang muna sa kwarto at magpahinga. So napakahalaga talaga na pangkalahatan ng ating tinatalakay pagdating ng kagandahang kalusugan ng ating buong pagkatao. So welcome dito, classmate Lenny.
Ay, salamat po.
Salamat, alam ko nang galing ka sa malayong lugar at ikaw ay may nagpapatuloy na meeting kasama ng Department of Education ngayong panahon na ito. Si classmate Lenny po ay hindi niyo natatanong, siya po ay napaka-busy at kahit po retirado na siya. Ayan, nalalaman niyo na po na siya po ay hindi ano na po siya, batang pagtanaw
sa kanyang buhay.
Ayan.
Batang pagtanaw
sa kanyang forever young ba yan, classmate Lenny?
Nag-retire po siya sa aming kolehiyo ng 2010, sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, at pumasok po siya sa kolehiyo nung matagal na 1976. Six, ganun katagal. Ano, classmate Lenny?
Kaya 34 years ako nagsilbi sa University
classmate
ng Pilipinas.
Classmate Lenny, nung pagsisilbi mo, ano pang mga tinuruan mong mga subjects?
Marami ho, sari-sari. Mula sa mga subject ng resource management, ethics and values, na aking paborito ho, ethics and values.
Mm-hmm, mm-hmm.
Kaya minsan, isang semester na ituro ko tatlong subject ng ethics and values.
Oh.
Kasi natutulungan ko yung mga bata maging mabait.
mas nag-iisip sa kanilang mga ginagawa. Mas pinag-iisipan ang implikasyon ng kanilang mga desisyon at ginagawa.
Tsaka yung ENTREP. Yun po yung specialization ko, entrepreneurship po.
Iyan. Yung pong ENTREP ay entrepreneurship. At itong entrepreneurship na to ay talagang parang ang alam ko ay naka-base sa bahay, sa tahanan, naka-base sa pamilya. Hindi po siya basta-basta entrepreneurship kung nasa labas, na nasa industriya, kung hindi nakaloob sa pamilya.
Pwede po. Tapos pag nalaman mo na mga prinsipyo, pwede i-apply naman ho sa labas yon.
Okay.
Paano gagana ang pamilya, paano makakaroon ng extra income.
That's right. Oo.
Maraming subjects na naituro ko, mas lalo na po yung ano ba itong tinatawag sa mga bata, common subjects sa The Whole University.
Yung noon pa?
CWTS.
Ah, okay.
And also the social orientation. Ho. Yun ang,
Yung SOCOR na tinatawag. Tapos CWTS. Ngayon ay NSTP na.
Opo. Mm-hmm. Maganda nga ho yun eh. Kasi marami kang natutulungan ng mga freshman students.
Mm-hmm.
Paano sila hindi mag-depressed. Kasi maraming courses sa HE na ibinibigay. Mula sa different areas. Mm-hmm. Food, nutrition, family life, clothing, lahat ho eh. Dressmaking, etc.
Sa lawak po ng karanasan ng ating panauhin ngayon, tayo po ay nakakaasa na marami tayong matututuhan sa kanya tungkol sa kagandahan ng kalusugan natin. Ito po yung tinatawag nating wellness.
Ayan, opo.
So, salamat classmate Lenny at kami ay nasasabik ng makinig sa inyo ngayong darating na ngayon at saka sa isang linggo, ano, classmate Floor? Medyo mahaba-haba po kasi ang ating tatalakayin.
So, classmate Lenny, simulan na natin. Bigyan mo naman kami ng patikim. Ano ba ang bago ngayon sa larangan ng wellness?
Siguro, bigyan ko sila ang idea muna, ating mga kababayan, kung anong wellness. Sige. Kasi sinasabi, ang wellness is your choice. Bahala ka kung gusto mo karoon ng magandang kalusugan.
Mm-mm.
Kasi ang ibig sabihin ng wellness is yung iyong personalidad, overall personalidad mo, babaguhin mo. Na dapat maging healthy ang sarili mo. So, your choice kung gusto mo talagang mabuhay ng matagal o gusto mo maigsi.
So, I think baka ang sinasabi mo ay yung ang babaguhin mo yung lifestyle mo.
Yeah, pwede rin po. Lifestyle.
Kasi ang personality, baka hindi na kayang baguhin. Hindi na basta-basta nagbabago personality. Baka rin. Lifestyle and character. Character values. Yun ang mga binabago. Yung buong pagkatao mo in terms of your lifestyle, in your character, your values. Yun, pinag-iisipang maigyan.
Mas lalo na yung paano ka kumakain, kung anong kinakain mo.
Mm-hmm.
Saan ka kumakain. Yun eh. kung magkano kinakain mo, kasi yun ang makaka-affect sa ating wellness, yung ating kalusugan.
Ah, lifestyle talaga siya.
Usually, pag sinabi natin wellness, mga kabataan, sabi nila, mga pupunta sa physical fitness.
Pupunta sa gym.
Gym. Pero hindi lang yun, kasama doon ang mga nutrition, yung food na kinakain mo.
Kasi yun ang pumapasok sa katawan.
Kaya sinasabi nilang wellness. Kaya merong, alam nyo ba na merong, kasi sasabihin ko senior citizen na rin ako, merong may mga programa ngayon para sa senior citizen. Magkakaroon sa Quezon City Hall ng mga exercise na once a week. Tsaka dun sa subdivision namin, once a week. Mga senior citizen, tinuturoan pa paano maging maganda kanilang kalusugan na pwedeng mabuhay pa sila kung gusto nila. At saka tinuturo anong pagkain, kung kano kadami. Maganda nga yun kasi natututo ka.
So, yan, classmate Lenny, ay parte ng wellness. So, mamaya pag-uusapan pa natin yung mga iba pang aspeto ng wellness. Ha? So, sa ngayon po, ang oras ay 15 minuto makaraan ang 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Ma, para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to,
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na-exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ay, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor. At kasama ko po si
Classmate Yoyit.
At bisita po namin ngayon si Classmate Lenny. Maganda po ang talakayan natin kasi parang napapanahon ito, lalo na ngayon na magpapasko na, kailangan nakahanda tayo, nakahanda yung ating mga sarili. At ang pinag-uusapan po natin ngayon ay wellness, kagandahan ng kalusugan natin, ng pangkabuo ang kalusugan natin. So, Classmate Lenny, kanina pinag-uusapan natin yung tungkol dun sa mga proyekto na pang nakatatanda, no, pang senior citizen. Pero ang wellness ba, may iba-ibang aspeto ba ang wellness bukod sa physical na aspeto?
Opo. Kasi ang wellness, maraming aspetong tinatalakayan. Hindi lang yung pagkain mo, hindi nutrition, pero sinasabay dyan yung mental, yung physical, yung social, emotional, at saka intellectual. Sinasama ng intellect. So marami siyang aspeto.
Yung
buong katauhan mo kasama. Kasi dapat lahat paano ka mentally? See? Anong mga anong nag-aaapekto sa iyong pag-decide o ng buhay mo? Kaya kinakailan may mental. Yung social naman, paano ka nakikipsuyo o nakikipag-interact sa pamilya mo? Nakaka-apekto ng wellness din 'yon. Hindi natin alam na ito ay bahagi ng wellness. Kasi sabi nila, punta tayo sa gym, mag-wellness tayo. Hindi. Pagdating mo sa gym, kasama ang nutrition. Pero hindi nila alam na ang socialization mo, social aspect ng buhay ay kailangan. Mm-hmm. Tapos ano yung physical aspect? Yung physical aspect, yung lahat ng ating ano katauhan.
Mm-hmm.
So, kinakailan from head to toe, etc. Naaanyon sa ating pag-iisip. Mm-hmm. Tapos yung iba pang kasama dyan ay yung emotional.
Mm-hmm.
Yun ang sinasabi natin, emotional, let's say, wellness. Anong outlook? Kasi yung mental, emotional, magkapatid siya.
Mm-hmm.
Kasi yan nakaka-apekto kung anong tingin mo sa iba.
Mga pananaw mo sa buhay.
Oo, mm-hmm. Pananaw mo sa buhay. Eh, importante yon. Kaya itong panahon na to, palaging binabanggit sa mga libro, sa mga magazine, sa mga advertisement, wellness. Actually, every institution meron silang wellness program. May parte ng isang opisina nagkakaroon sila ng wellness program. Actually,
pero malimit yung mga ganyan. Talaga nga, classmate Lenny, malimit nakatutok siya sa more of the physical.
Oh,
pag sinabing wellness, ang iniisip kagad.
Physical
fitness.
Physical
yung
fitness.
Yung exercises. Yung mga ganyan.
Oh, parang ganoon.
Oh, mm-hmm. Pero hindi kailangan
maintindihan. Pero away naman sila ng away sa opisina.
Yun
nga, no? Kaya di wala rin social-emotional. Nagkakasakit pa rin dahil kahit nag-exercise, maraming stress.
Yes.
Kailangan talakayan ng mga magazine, newspaper, yung ibang aspeto ng wellness.
Mm-hmm.
Kasi kala nila, pagkain lang and exercise, sasabay. Pero paano yung pananaw mo sa buhay?
Mm-mm.
Yung relationship mo sa kapwa mo, sa pamilya.
Napaka-negatibo naman pala ng pananaw mo. Kahit na exercise ka ng exercise, ang ibig sabihin mo ba ay ganun?
Pero classmate Lenny, punta muna tayo sa pananaw. Kasi sabi mo, mahalaga yung pananaw.
Oo.
Para sa iyo, ano ba ang tamang, ang magandang pananaw sa buhay? Ang magandang pananaw sa buhay ay yung sinasabing you pay attention sa total picture ng iyong kabuhayan. Na ito ay yung sinabi ko na physical health, mental, emotional health, and social health.
Mm.
Yung buong ano tingin mo. Na huwag lang isang aspeto. Lahat. Mas maganda umpisahan mo sa lahat.
Mm-hmm. Actually, so dapat may realisasyon ka na lahat na to ay magkakaugnay. Ganoon ba?
Okay. At saka maganda rin, gusto kong idagdag, wala sa libro yun. Spiritual.
Ah, yeah. Spiritual na aspeto.
Siya ang magga-guide kung saan ka papunta.
Pero meron talagang tendency pag sinabi mong akademiko at pag sinabi mong secular, ay hindi talaga isinasama ang spiritual. Pero ang katotohanan yan, sa mga Pilipino.
Oo.
Napakahalagang parte yan ng kanilang pagkatao. Kasi pero malimit hindi nga siya iniisang tabi siya kasi hindi siya parang kasi metaphysical siya, hindi siya parang observable, it's something na experiential na lang na
hindi siya basta naaaral kasi eksperimentuhan mo ganyan. Pero parte siya ng buhay.
Kasi paano ka ang mental, paano mo masisimulan ang mental outlook kung wala ka munang pinanandigan o pinanghahawakan. So minsan maganda rin magkaroon ka ng spiritual paniniwala.
So ang spiritual medyo nakadugtong sa kanya yung values.
Oh yeah, ganoon.
The principles she hold on to, the values that she hold on to, yung philosophy mo sa buhay.
Yun
ang kadugtong ng mental kasi siya yung gumagawa. Parang siya yung nagpo-form ng balangkas ng buhay mo.
Mm-hmm.
Mahalaga na alam mo kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo.
Oo.
Pag hindi malinaw yon, ano lang siya, shoot anywhere. Uy, may bagong ganito. Pwede to. Gusto ko ng uso. Tapos, palipat-lipat ka ng desisyon sa buhay mo dahil wala kang balangkas na matibay at na tunay na napag-isipan kung paano mo, kung saan nanggagaling yung iyong mga desisyon sa buhay.
Mm-hmm.
Tama ba yun?
Oo, tamukhang tama yun. Maganda yung sinabi mo, classmate Yoyit, no? Na kailangang maintindihan ng ating mga tagapakinig, lalo na kung titingnan natin yung kabuuan ng kalusugan ng isang tao.
Mm-hmm.
O di ba, classmate Lenny?
Kasi ang nangyayari dyan, halimbawa, sa pang-araw-araw nating pagtutunguhan sa ating tahanan, marami tayong expectations, marami tayong shortcomings, maraming pagkukulang, maraming inaasahan sa bawat isa. Pero pagdating ng panahon, habang tumatagal yung pang-araw-araw, nagkakainitan. Tapos mamayang konti, dahil hindi malinaw yung ginagalawan na balangkas, kung bakit nga ba ito yung ating mga inaasahan sa isa't isa, at bakit ito yung binibigay natin sa isa't isa. Yung kahalagahan ng meron tayong dahilan kung bakit tayo nabubuhay ng magkakasama. May dahilan kung bakit tayo nagbibigayan. May dahilan bakit tayo nagpapasensya sa isa't isa. Dapat talaga may balangkas yun. Kung hindi, nako, magulo ang ating buhay.
Kailangan balance siya.
Reactive lang tayo sa isa, sa mga tao, sa isa't isa.
Eh, ngayon gusto ko yung pangalawa. Kailangan meron tayong positive positive attitude sa buhay.
Paano ba nakukuha yung positive attitude na yan?
Yung positive attitude na yan, siyempre sa ating mga sa ating pag-aaral at saka sa bahay, kung paano tayo pinalaki. At saka yung ating pananaw, yung ating mga nababasa, no? Sa ating sa paglalaki natin, paglalaki sa ating ating mga magulang, paano tayo lumaki? Sa anong paraan? Maraming aspeto 'yan.
Positive. So ano sa palagay mo, classmate Lenny, para paano ang tamang pagpapalaki para maging karoon ng positive attitude ang isang...
Siyempre, ang magulang kinakailan ay isang role model. So, alam niya ang ano ang mga paraan pa paano taguyod ang kanyang mga anak.
Paano mo bilang magulang, paano mo papakita, i-demonstrate yung positive attitude?
Yung sa iyong mga action, sa iyong pananalita. Kung ang isang magulang sa isang pamilya, parang sila nagbumura. Nakukuha yun, nai-invive. At saka, pag ang pamilya ay palaging negatibo, wala silang tingin sa future na ito ang mahalaga, ito ang mararating natin. At pag hindi nila binibigyan ng motivasyon ng anak na ito dapat, ito para ma-reach niya ang kanyang dream, hindi.
Halimbawa, uuwi yung anak mo, no? Uuwi yung anak mo. Nanay, bumagsak po ako sa matematika. Paano mo ipapakita yung positive attitude dyan?
Pag positive attitude, sabi mo sa... Ako ha?
Ano gagawin mo?
Usually, mga anak, binabatukan ng anak pakagano.
Ikaw talaga! Bobo-bobo mo talaga, no? Babatukan. Ikaw talaga, bobo-bobo mo.
Pero kung hindi, dinadaling ko yung... Titignan ko yung papel, bakit bumaksak? Di, sasabihin ko sa susunod, ganito gagawin natin. O bibigyan tayo ng schedule, na tuturoan kita. Huwag ka nang iiyak. Talagang ganyan, di mo siguro na pag-aralan itong aspeto. Hindi ka nakinig sa teacher. Kasi minsan, yung mga bata very,
kailangan mas parang magiging more concrete. Kasi yung exam naman, tama yun, ano? May exam ka, may mga check naman dyan, ano? Tapos nahahanapin mo yung mga wrong. Sige, ngayon may mga wrong. Ang the positive is, parang, sige, tingnan natin kung paano pa natin mapag-aaralan itong mga mali. Huwag mo sasabing, ikaw talaga? Talagang nagmana ka sa tatay mo. Hindi ka nagmana sa akin. Ang tamad-tamad mo. Tapos kung anong sinasabi natin sa ating mga anak, yun ang nangyayari.
Tsaka hindi nagmumura. Lalo mong itataguyod. Lalo mong ituturuan. So sasabihin natin, kunyari nagko-computer ng 1 hour, ngayon less na kasi more on tutok sa math kung mahina.
Yung computer na yan, kalaban yan ng ating mga
kabataan.
Pagiging mapursige sa ating pag-aaral.
Pero
nakakatulong naman yan. Dapat lang gamitin natin sa tamang paraan, sa paggawa ng mga papers. Yung iba hindi nga nakakagawa ng kasing ganda ng papers ng iba dahil wala silang computer. Pero magandang tayo ang may power over our computer than the computer's power over us, managing us. Napakahalaga na the technology doesn't manage us, but we manage technology.
Yung tungkol doon sa magkaroon ng positive attitude. Outlook of life, ito ay nakaka-prevent ng mga problema sa ating kalusugan.
Ayan!
And future health problems.
Ayan! Totoo po yan. Talagang kadugtong ng ating stress at ang ating mga pag-iisip at ating mga worries. Kadugtong po niyan talaga ay ang ating katawan ng ating kalusugan. Talagang interconnected sila.
Duktong-duktong yan eh.
Lalo na pag sinabi ng doktor, alam niyo po, wala po ako, wala kayong problema. Maayos po lahat ng dugo ninyo, maayos lahat.
Hindi po. Pero may nararamdaman po ako.
Ayan, diyan nalalabas na may iba kang problema.
No? Kasi mamaya nasa isip, nararamdaman mo kasi napaka-negatibo ng tingin mo.
Natatranslate siya sa ating mga physical, chemical nagkakaroon ng chemical imbalance.
Yes. Eh ngayon, yung pangatlo na aspeto ng wellness, yung nare-recognize mo, tsaka tinatanggap mo ang iyong responsibilidad.
Ah.
Na you have for your own, you have to produce a good health. Ganyan. So, responsibilidad mo yan, you have to accept that, you have for your own good health.
Ang ramdam ko dyan, bago mo tanggapin yan, kailangan muna may awareness ka tsaka may acceptance. Kayong iba in denial eh.
Oo.
Di, okay ako. Tingnan mo
yes.
ako. Tingnan mo ako. Look at me. May positive attitude ako, yung pala tinatago niya lang sa ilalim ng kama lahat ng kanyang mga problema. Hindi yun katotohanan.
Mm-mm.
Sabi nga ngayong weekend, nanggaling lang ako sa isang retreat. Para ka mag-grow, kailangan may truth. Dapat harapin mo yung katotohanan, hindi ka tumatakbo sa katotohanan. Kasi kung tumatakbo ka dyan, inilalagay mo lang yan sa ilalim. Tinatabi mo lang yung lahat ng kalat doon sa ilalim ng carpet. Mamaya konti, sinisinghot mo na yung dumi ng carpet mo.
Kaya kailangan marami kang bala.
Ayan.
Katawan.
Ayan mga kaibigan, pinag-uusapan po natin yung mga katotohanan sa ating kalusugan. Ipagpapatuloy po natin yan mamaya pagkatapos ng ating break. Ang oras po ay 30 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang 6 na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali po mga tagapakinig. Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At ito po muli si Classmate Yoyit.
At ito po ay si Classmate Lenny.
Yan ang atin pong tapanauhin ngayon. Classmate Lenny, ikaw ay nagbibigay sa atin ng sa ating mga classmates sa nakikinig at pati na rin sa amin ni Classmate Floor ng mga maaaring bantayan o tingnan para sa ating kagandahan ng ating kalusugan. Meron ka pa bang gustong ibigay na mga pointers sa ating mga classmates?
Opo. Pagkatapos ko nasabi yung tatlong aspeto ng wellness, gusto ko lang ibigyan ng konting last statement doon na ang key to wellness is accepting and managing your limits and making the most of who you are.
Ano so, ba ibig sabihin yan sa Tagalog?
Di, ang susi.
Para na nga ba yan?
No, ang susi.
Ang susi dun sa kalusugan.
Sa pangkalusugan ng isang tao ay tanggapin at i-maneho niya ang kanyang limitasyon. So, sana limitasyon nyo. So, dapat kilalanan mo yung sarili mo, yung iyong weakness.
Anong iba't ibang klaseng mga limitasyon?
Yung iyong strengths, yung iyong weaknesses. Yun, dapat alam mo yung weakness mo, anong strength mo. At saka dapat alamin mo, minsan, na anong talagang sakit mo. Kasi yung mga iba tinatanggi, na wala silang sakit, pero ubo na ubo isang buwan na ayaw pa magpatingin sa doktor. Ayaw nila. At saka kunyari, nahihilo, ay, hindi pa siya nagpapatingin sa doktor. Kunyari, di ba may blood exam? So, doon malalaman kung mataas ang sugar mo, mataas ang blood. So, kinakailangan alam natin.
Oo, siguro kaugnay din niya doon sa sinabi mo kanina, no, na kailangan talaga tanggapin natin yung katotohanan.
Oo.
No, kasi pag natanggap natin kung ano yung alamin natin, may awareness tayo kung ano talaga yung katotohanan ng kalagayan natin, doon natin malalaman kung ano ang ipapangasiwaan nating limitasyon.
Oo.
Di ba?
Oo nga.
Yung pag-aalam din, palagi ko, classmate Floor, magandang magkaroon ng iba't ibang mga klaseng examinasyon para i-confirm yung mga resulta. Yung iba nga, nagkakaroon pa ng second opinion.
Mm-hmm.
Pero tama naman yun na may hangganan yung pag-aalam. Yung iba, kitang-kita na alam na may problema. Ayaw pa rin harapin.
Ayaw.
Pagkatapos nating alamin, kailangan nating tanggapin ito at harapin ito. Pagkatanggap natin o tinanggap na natin, tapos matutulog na tayo, pabayaan na natin. Hindi. Kailangan nating harapin ang ating problema.
Oo, hindi yung haharapin mo na naghihingalo ka na.
Ayan.
Gusto mo mabuhay.
O
marami may akong kaibigan na gano'n. Naghihingalo na, ayaw pa magpatingin.
Bakit kaya, classmate?
Kasi sabi nila, wala daw silang pera. Para katulad nung kasambahay ko ngayon, wala daw siyang pera. So, papagamot ko siya ng kahit bago pa lang siya sa akin. Para lumakas ang katawan, lahat.
Kasi, ano yun eh, siya yung pinaka-basic natin na para tayo maka-function, para tayo makagawa ng dapat gawain. Very basic ang physical. Eh, mamayang konti, spirito na lang tayong umiikot-ikot. Kasi very basic talaga yun for a person to be able to function ay yung physical na wellness natin.
Minsan sobra sa pagpatingin.
So, ay, may iba natin naman sumusobra, no?
So, classmate Lenny, paano ba natin mapapangasiwaan yung ating physical wellness?
Eh, ngayon, may tinatawag na ano ang mabuting physical health, no? So, kinakailangan ating ikonsidera ano ibig sabihin ng physical, good physical health. Eh, ito ay kinakailangan meron tayong sapat na enerhiya araw-araw, no? Tapos, meron tinatawag na meron normal na growth rate, yung paano tayo sasang-ayon sa anong ginagawa. Tapos may sinabi pa na ang good physical health ay resistance to illness. Ano ibig sabihin ng resistance to illness? Kung anong sinasabi na ang kailangan natin sa anong edad natin, kunyari sa edad na sa mga aging, yung mga senior citizens, kinakailangan may flu shots. So, bakit hindi natin gawin yun?
Yung resistance to health, ang totoo niyan, dalawang extreme. Yung masyadong bata pa, yung 0 to 6 na very rapid ang development, at saka yung medyo tumatanda na, yung immune system, hindi na ganun
mahina
ka.
Mahina.
Oo. Kaya ang alam ko, yung aking mga apo kasi, mga bata pa, mabilis silang makakuha ng sakit kasi ang bilis din ng growth nila. Kaya nga, diba tayong mga Pilipino, nagse-celebrate tayo ng 7 years old. Pag nag-7 years old na kasi, ibig sabihin nun, nakaligtas na sa mga panganib na rapid development ng 0 to 6.
Mm-hmm.
Kaya napakahalaga ng FLCD sa home economics.
Mm-hmm.
Kasi lalo na ang focus ng family life and child development ay yung 0 to 6 years old kasi nandiyan ang pundasyon ng ating kalusugan. Mm-hmm. Yung mga health, yung mga basic cells natin dyan.
Oo, nagde-develop
during yung foundational cells natin ng ating utak, ng ating katawan, ay dyan nag-uumpisa. Pati mga bones, dyan nag-uumpisa. Kaya, ayun, ang alam ko, yan yung mabilis
at saka, masasakit. Tandaan natin, pagdating mo ng 50, delikado na rin. Mabuti ka kung nakarating ka ng 50, maraming namamatay bago mag-50. Kasi 50 half century na yon. So, kinakailangan, 50 and above, talagang care ka na for the health. Mas lalo na yung senior citizens.
So, yung mga 50 years old and above, classmate Lenny, anong dapat nilang dapat nilang gawin?
Dapat magpakaroon sila ng ano, yung tinatawag na annual physical.
Annual
physical check. Ginagawa din dito sa ating universidad, libre naman yun. Mm-mm. Kung anong makita, di sundin ko anong remedyo, kung anong mga steps na pwede natin gawin. Eh, mas lalo na pagdating mo ng 60, 65, ang dami ng sakit na matatanda. Ang dami na. Mm-hmm. Muscles, tapos yung mga maraming karamdaman ngayon. Dami kong karamdaman eh. Karamdaman ko kulang sa pera, ganyan.
Hindi karamdaman yon.
Yung iba nga, sabi na nga ng iba, nagtatrabaho sila para makabili ng
gamot.
Oo, kasi pag tumigil silang magtrabaho, hindi sila makakabili ng gamot.
Meron ng action ngayon ng mga ano, naglalabi ang mga senior citizen, nagbigyan yung gobyerno, bigyan pa sila ng extra welfare service. Mm-mm. Sa free medicine, free checkup, kahit mahal, dapat free pa rin. Mm-mm. So nilalabi pa yan. May mga daming grupo ng senior citizens dito.
Mabuhay ang mga naglalabi.
Oo,
kasi lahat sila naman dyan, makikinabang. Oo. Ano.
Ang sisipag nila.
Pero classmate Lenny, kung critical yung panahon ng mga senior citizen, no, paano ba paghahandaan ito na magkakaroon ka ng, kasi ako, syempre, malayo pa ako sa pagiging senior citizen. Pero paano kung mapaghahandaan?
Hindi ka malayo pa ba? Hindi ako naniniwala dyan.
Pero pala ako papaghandaan ang pagiging critical ng period na ito. So paano ko mapapangalagaan ang aking wellness?
Katulad yung bata ka pa, simulan mo na ang future life.
Mm-hmm. Paano yan ginagawa?
So ginagawa yan yung mga physical, emotional, especially material. Ang sasabihin ko material aspect, kinakailangan pinahahandaan. Mm-hmm. Tapos yung outlook mo in life, tapos di-develop na yan. Dapat titignan mo anong mangyayari sa'yo. Kunyari, nag-retire ka na. Titignan mo kung paano mo magagawa ang mga material things na pwede makatulong sa'yo sa health problems. Kinakailangan siguro nung bata ka pa, meron ko ng health insurance, meron ko ng hospitalization, meron ka na yung memorial, di ba? Ganun yung kasama yun eh. Sa titignan mo yung katandaan mo. Kasi ang hirap naman pagkatanda mo, para kang beggar.
Oo. May kilala nga akong isang kolig natin sa home economics. Ang ginawa niya, sinisigurado niya na kapag siya ay tumanda at siya ay pumanaw na, sabi niya hindi mababurden, mahihirapan yung kanyang mga anak sa kanya. Gusto niyang paghandaan yun. Siya mismo paghandaan niya yun. At pinaghandaan niya, nag-retire na rin siya.
Oo. So, kinakailangan, ang mahirap lang sa ating retirement pay, maliit.
Mukhang ibang talaka yan, classmate Lenny.
Hindi wellness yun.
Although connected naman sa wellness.
Kailangan pag-isipan natin, maski na maliit yung retirement pay, paano pa rin yung mapaghahandaan mo ito?
Dapat marunong ko mag-budget.
Yan ang maganda sa home economics. Talagang ano, parang pati yan, hindi given the same amount of money, pareho ng ating retirement pay, yung isang tao na napag-isipan ng maigi at may balangkas, iba ang paggasta ng kanyang kayamanan o kahirapan doon sa taong pareho rin ang amount, pero iba rin ang paggasta at pagpamumuhay sa kanyang, yung klase ng pamumuhay meron siya.
Katulad ako, kunyari, may pamilya ka, may anak ka, may pinaaral. Kinakala, meron ka rin pananaw sa future mo, ikaw na magre-retire, na magiging senior citizen. Meron ka din, yung tinatabi. Hindi lahat buhos sa pamilya. Kasi mahirap din yun eh. Kung saan mo ilalaan.
Mm-mm.
So, ang iyong sarili, ang pag-iisip, lahat, titignan yun. Kaya yan ang part ng wellness. Sinisimulan na ngayon yun.
So, kapalagay ko, classmate Lenny, para gawin yan, kailangan meron kang panahon na tumitigil ka lang siguro isang araw, dalawang araw, na para sa akin dapat nangyayari taon-taon.
Mm-mm.
Yung tinatawag nating retreat to forward, para pag-isipan, tama nga ba itong direction ko ngayon? Kailangan ko bang baguhin? May kailangan ba akong i-revise? Tapos pag-iisipan mo, ano bang mahahalaga? Ano bang dapat kong bigyan ng oras at pansin? Ano yung pwede ko nang i-give up? Dahil ganito na lang ang aking resources? Ano ba yung kailangan kong gawin? Para magandang ginagawa yan pag bagong taon. O kaya pag birthday mo. Birthday, bagong taon. Tama ba? Ganito pa rin ba ang gagawin ko? Dapat bang magbago ng konti? Mag-adjust ng konti? So, yung mga sinasabi mong dapat kailangan magbigay ng panahon talaga para mag-isip, classmate lang.
Katulad yung kanyari, nung nag-retire ako, nakahanda na ako. Ang kailangan ko for retirement. Mm-mm. Yung health, lahat yung kailangan ng insurance. Kahit yung memorial, ang asawa ko ay bumili. Bahala ka, hindi kita ililibing. Meron ako kumpleto. Kasi
pag hindi mo nilibing, anong mangyayari yan? Anong gagawin mo?
Di sa dagat na lang.
Natawa.
Pero alam niya,
pero alam mo, pakinig. Alam mo ba, classmate Floor, bigla siyang nagulat na isang araw, namatay mga kapatid niya. From one semester to the other. Nabigyan na walang mga pupuntahan, yung lalagyan. Mm-mm. Bumili siya tuloy na isang katutak na ano plants.
Naku, sino nanghihiga doon?
Ha? Yung mga anak niya.
Oh, nabigyan ka rin ha, ikaw.
Pero kung may sarili talaga. So, may importante yung part of wellness yun.
Okay.
And, you know, part of good ano health, physical health, is how to relax.
Ayan, pag-uusapan
and sleep
natin.
Well.
Oh, pag-uusapan natin yan.
O yan po, pag-uusapan natin yan mamaya pagkatapos ng ating...
ability to relax and sleep well.
Yeah, pagkatapos po ng ating break, ang oras ay 45 minuto makaraan ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat 7 Pilipino ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
At nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit.
At Classmate Lenny.
O kanina po, bago tayo mag-break, pinag-uusapan natin ang physical health. No? Parte ito ng ating wellness. At pinag-uusapan natin yung pag-relax. No? Na sa palagay ko ay talagang kailangan at malaking parte ng wellness. O Classmate
talaga.
Lenny, paano ba, gaano ba kahalaga ang pagre-relax?
Ay mahalaga-mahalaga ito sa buhay ng tao. Kasi pag hindi ka marunong mag-relax, lahat apektado. From mental down to social, physical, etc. Kasi masyado ka na ngayon, ano, yung parang irritabling tao. Yung personality mo, affected. Lahat. Character mo, lahat-lahat eh. Pagka hindi ka marunong mag-relax, saka hindi ka na ngayon makakatung mabuti sa trabaho mo.
Saka hindi masarap kasama yung hindi relax.
Mas lalo na kung teacher ka, di asumi
po sa klase. O sasabihin sa'yo ng mga kabata, chill ka lang.
Oh, yan.
Chill, relax.
Saka hindi ka makapagturo mabuti, masungit ka.
Mm-mm.
At palagi ka nagbibigay ng quiz. Kasi hindi ka relax sa ano mo eh, sa pagtuturo mo. At maraming paraan para maging relax.
O, ano mga paraan? Paano makapag-relax?
Unang-una, ang sa pagsasaliksik, ang unang-una ay yung daily exercise. Nakaka-relax din yan. Mm-hmm. At saka alam mo, sabi nila again, yung spiritual ano ability mo to come in.
Ayun na naman yung interactiveness ng ating iba't ibang parte ng ating aspeto ng ating buhay. Ano? Kailangan ng exercise, kailangan ng spiritual wellness din.
Tsaka yung relaxation din, yung pupunta ka sa isang, siguro isang lugar o isang panahon na medyo tahimik, mag-reflect ka sa sarili mo.
Mm-hmm.
Pag-reflect mo, alam mo kung anong gagawin mo sa buhay mo, anong mga kamalian, etc. Yan ay konting nagbibigay ng relaxation. Hindi lang yung material thing na shopping ka ng shopping.
Ano ba maganda ito? Sa umaga? Sa simula ng araw mo? O sa huli? Sa ending ng araw
sa simula
mo?
Ng sa umaga. No? Kasi nasubukan ko na pag gising, meron akong binabasang verse.
Mm-hmm.
Para nakaka-relax ang pananaw ko ngayon pag-umpisa. Tapos ngayon, nag-exercise na ako sa harapan ng programa sa umaga.
Mm-mm.
Stretching, lahat, etc. Kaya gumagaang.
Mm-hmm.
Parang natatanggal yata yung mga ano eh, mga
toxins
kasi napapawisan ka na. Mm-hmm. So maganda pagpasok mo, ang ganda ng tingin mo kasi magaang sarili mo.
Mm-hmm.
Pero, lalo na yun, haba ng trip ko eh, end to end, no, of Metro Manila.
Ganun ba?
Layo.
Nako.
Sa trabaho.
Tapos ikaw ang nagda-drive?
Hindi po, nag-aano ko commute kasi mahirap, stressable sa ano, sa tough, stressable dyan.
Oo.
Tsaka looking for a parking space is stressable na yun. So hindi ka nakarelax ka nung pagising mo, ahabulin ka naman ng stress.
Oo, marami na naman tayong mga LRT, MRT, oo, at lahat ng mga T, ano?
Pero hindi LRT. Friendly sa senior citizens. Sa mga
ang
LRT.
Mga LRT. Wala sila. Sabihin natin sa ating mga namamahala.
Sira elevator.
Ayan. Sira daw po ang mga elevator natin. Sira po ang mga escalator natin at elevator.
Paano yung puso ko magdugudugudug?
Ayan po. Sa mga namamahala, sana po ay maggawa tayo ng inventory ng ating lahat ng ating mga ano yan, ating mga escalators tsaka elevators para po magampanan ng silbi nila para sa mga senior citizens natin.
Kasi pag stress ka, hindi ka relax. So kinakailangan pareho mga stress tsaka ang relaxation mo, dapat kinakailangan tatanggal lahat ito. Kasi marami tayong mga stress busters eh.
Nako, ano ba yung mga stress busters natin?
Ang mga stress busters, yun ang sinasabi ko kanina. Physically
exercise, physically fit, tapos
mo. Tsaka yung sinasabi nilang eat smart daw eh. Eat smart. Ibig sabihin, balance talaga ang kinakain mo. Sa umaga, sa tanghali, etc. Di ba sabi nila, may kasabihan sa umaga, you eat like a queen?
A king.
King? Tapos sa tanghali, moderate na. Tapos sa gabi,
and then a pauper.
Pauper. Eh, totoo yun. Na ginawa ko rin. Kasi ngayon sa gabi na, may kinakailangan kong isa para pagising ko magaang. Sa mga matatanda yata, ina-accept ko matatanda. Yun ang na-experience ko. Less food sa gabi. So that's part of stress buster. At saka, marunong tayo pala magbalanse sa trabaho natin at ang ating mga responsibilidad sa bahay at sa trabaho. Ibabalanse natin yan.
Classmate Lenny, sabi mo kanina, ang nakakapagpa-relax ay daily exercise, tapos sabi mo kailangan ng retreat, kahit papaano lumalabas ka. Ano pang pwedeng makapagpa-relax sa mga tao?
Ang pwede makapag-relax sa mga tao, hindi shopping, hindi ano.
Pero yung iba nare-relax sa shopping kasi yung mind nila natatanggal doon sa mga problema nila. Ay, ang ganda nito. Ay, ano kayang bibilin ko?
Hindi
ang mga tanong.
Basta may pambili ka na marami.
Hindi nakakaya kasi pag nakita mo ang presyo, stress ka na naman. Gusto mo ito pero hindi kaya ng budget.
Nako, gagamitan lang nila ng plastic yan.
Oo,
tapos sa bandang dulong kanilang stress. sabi nga nung naalala ko, nasa China ko, give me plastic kasi nga, pwede naman yan sa, ano yan?
Oo.
Sa credit card. Pagkatapos ang stress mo, pag dumating na yung sisingin sa'yo ng credit card.
mai-stress ka talaga. Ayan. Baka mahimatayin ka so, sa presyo.
So, minsan tayo din ang naglalagay ng stress sa ating buhay. Oo, ano? Tayo ang nagkukos ng maraming stress at maraming antay, yung parang ano yun, kabaliktaran ng relaxation. Tayo na rin ang naglalagay niyan sa buhay natin.
Alam mo ba na-include sa stress buster yung sense of humor? Yung pala ipasok din natin. Sabi,
pero alam mo bang sa ano, sa kahit nga sa pananaliksik namin sa mga bata na may nagkaroon ng ano ng problema na sila ay inaabuso, isa sa way of coping nila is through sense of humor. Talagang kaya nga ang Pilipino parang hindi masyadong hindi mukhang responsable kasi lagi nilang tumatawa masaya, at may sense of humor. At kilala na tayo sa mundo na ganyan na parang bakit itong mga Pilipinong to hindi seryoso sa kanilang trabaho?
Kahit may disaster, nakangiti pa rin. Pagdating sa ano, sa mga pictures, di ba?
Talagang ano siya, hindi mo na nga kailangan ituro eh. Medyo nasosobre na ngayon minsan. Kasi pagkatapos na makaahon, mapapabayaan na naman ng ano ba ang dapat gawin sa susunod kasi hindi naman masyadong naramdaman nag sense of humor humor lang tayo sunod na naman na disaster humor na naman ayun medyo sobra ano
alam mo ang mahalaga ang susunod sabihin ko pagka nagkamali ka tanggapin mo don't dwell on it pag nagkamali
so ano, pagtanggap ng kamalian
at saka wag mo nga yun sa ano don't dwell on it diba tapos ang kasabihan we have to learn from our mistakes and move on.
Oo. Siguro kapag ka hindi ka kasi nagdudwell, yung sabihin kapag hindi mo agad tinatanggap, lalong na tumatagal ang stress mo kasi itinatago mo siya.
Ano, kamalian
so,
mo.
So, kasama talagang unang-una ay pagtanggap.
Oo, pagtanggap.
Una, pag-alam. Tapos pagtanggap. Kasi pag hindi mo tinanggap, nandyan pa rin yan habang buhay.
Prolonged stress ang labas mo yan.
Dapat marunong ka magsolusyon. Umiikin ng tulong, pwede naman humingi ng tulong, solution.
Oo, talagang ano yung ang kahalagahan ng community, ang kahalagahan ng pag-recognize na mayroon tayong limitasyon bilang tao, kailangan tayong humanap ng ibang mga kabalikat sa ating mga suliranin, ano? Parang hindi mo kailangan sarilinin lahat-lahat. Humingi ng tulong. Naku, marami na pong pointers si classmate Lenny sa atin.
Alam mo, isa pa, we have, dapat matuto tayong mag-set ng ating goals. Tsaka kung anong priorities. Hindi yung goal may na-manage tayo. Dapat alamin natin kung anong dapat. Mas lalo na pag tumatanda ka, anong goal mo?
Kung natatandaan niyo po nung nag-umpisa tayo ng programa natin ngayong tanghaling ito, yun pong sinasabi na namin mula umpisa pa, na meron tayong balangka sa buhay, may pilosopiya tayo sa buhay. Alam natin kung anong gusto natin sa buhay. Ang gusto ba natin sa buhay ay yumaman? Ang gusto ba natin sa buhay ay maging makilala sa buong mundo? Ang gusto ba natin sa buong buhay ay malampasan ang ating kapitbahay? Ang ating bang gusto sa ating buhay ay maging kasing ganda ni Miss Universe o kaya ang ating bang gusto sa buhay ay magkaroon ng maraming medalya sa na recognition. Kailangan po talagang alamin natin anong bang mahalaga sa para sa atin. Tama ba, classmate? Diyan tayo nag-umpisa kanina eh. Naku, mga classmates, malapit na naman po tayo magtapos. Kailangan po tayong magpaalam na muna. Classmate Lenny, imbitahan namin kayo ulit sa susunod na Lunes. Kasi marami pa tayong tatalakayin. At kailangan na tayong magsara dahil mag-aalauna na ng tanghali. Muli, salamat. Kasi alam namin, busy ka at ikaw ay nagbigay sa amin ng panahon. At gusto po namin ipaalam sa inyo muli na kami ay nagse-celebrate ng 92nd anniversary sa Home Economics sa Universidad ng Pilipinas. So sa ngalan po ni Classmate Flo, pero bago po kami magpaalam, gusto ko po na pumunang i-summarize yung ating mga napag-usapan para matandaan ninyo para sa susunod na linggo. Sabi nga po, unang-una, kailangan nating tingnan ang ating kagandahang kalusugan ng kabuuan. Kailangan po tingnan natin ang lahat-lahat ng aspeto ng pag-iisip, ng pakikitungo sa tao, ng ating emosyon, ng ating physical, na malimit yan na lang tutok ng mga tao sa physical, tapos ang ating spiritual. At pagdating po sa physical, sabi nga po, kailangan nating bigyan ng pansin ang nutrisyon,
Yung pong pumapasok sa ating mga bibig, sa ating pagkain, yan po kasi ang pumupunta sa ating mga cells. Kailangan din po ng exercise para hindi po natutulog ang ating katawan at nawawala po ang mga toxins ng ating mga katawan. Tapos, hindi lang po nutrition at exercise, kapahingahan din. Kailangan po tayong magpahinga, matulog ng mahaba, hindi ng tamang tulog kasi po, nako, itigilan mo na po yung internet sa gabi ay ng madaling araw kasi po yan ang kumakain ng ating mga oras minsan na hindi tayo nagkakaroon ng sapat na tulog. At sabi po ni classmate Lenny, kailangan po natin ng positive attitude na tingnan po natin kung anong magagawa ngayon nagkamali tayo at hindi na itama ang ating mga ginagawa, bumagsak tayo o kaya nagkamali o napahiya. Yung positive attitude on ano po yung pwede natin gawin para sa susunod hindi na po mangyari muli. Tapos po, sabi nga ay bago natin magawang ating responsibilidad, kailangan po muna nating alamin. Dapat muna nating alamin anong ating limitasyon, saan tayo magaling. Tapos tanggapin natin yung limitasyon natin at harapin ang pagtanggap. Pagkatapos natin tanggap ang ating mga limitasyon at problema, harapin natin to. Kasi po, kahit itago natin yan, lalabas at lalabas din sa bandang dulo, lalabas at lalabas pa rin po yung mga yan. Naku po, at sa bandang dulo, kailangan pong mag-relax tayo. Huwag naman sobrang relax. Kasi po, yung pag sobrang relax, magkakaroon po kayo ng maraming problema rin. Kaya, dahan-dahan po yung pag-relax. Tamang relax lang. Kailangan natin ng daily exercise kasama sa relaxation. Kasama po natin ng reflection, spiritual reflection, yung pagtahimik at pagkinig sa sarili at sa may kapal at pagtanggap ng ating mga kamalian. Kasi po, kahit papano buong buhay natin, marami tayong magagawang kamalian. Kailangan po nating ipatawad ang sa ating sarili. Pag hindi niyo po pinatawad ang sarili ninyo, sino pa pong kakampi ninyo kundi sarili ninyo? At pinatawad niyo po yung sarili niyo, mas kaya niyong magpatawad sa iba dahil kayo po ay naging mabait sa sarili niyo, nagiging mabait din kayo sa iba. At sa bandang dulo, kailangan tayong tumingin sa ating kaliwat kanan. Sino bang makakatulong sa atin para tayo ay lalong mabuhay ng maayos na may kagandahang pangangatawan at kagandahang kalusugan ng kabuuan? Tingnan niyo po, kaliwa, kanan, harap, likod. Sino bang pwedeng tumulong sa akin dito? At dahil nagpapatulong kayo, tumulong din kayo sa iba para sila rin po ay may wellness. O sa ngalan po ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, kami po ay nagpapaalam na muli. Sana po ay magkaroon kayo ng magandang linggo na sa hinaharap ngayong darating na linggo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan.
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!